pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι λένε τα στατιστικά, ότι είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό θανάτων την περίοδο αυτή του COVID. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Όταν ενδιαφέρεσαι να κάνεις ανακοινώσεις στην τηλεόραση για να λες πόσο καλός είσαι και πόσο καλά αντιμετωπίζεις τα πράγματα, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Υπήρχαν άνθρωποι μας οι οποίοι είχαν προβλήματα καρκίνου ή άλλες παθήσεις, δεν ενδιαφερόσουν καθόλου, αλλά σε ενδιαφέρε μόνο το επικοινωνιακό show-off. Το ΕΣΥ, που ήταν ένα κληροδότημα του αείμνηστου Γιώργου Γεννημάτα, έφτασε αυτή τη στιγμή να σέρνεται και τελικά το ξεπουλάμε στον ιδιωτικό τομέα. Αν συνεχίσει αυτή η πολιτική που γίνεται στον χώρο της υγείας, σε 10 μήνες δεν θα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νικόλαο Αναστασίου, που είναι διευθυντής της θωρακοχειρουργικής κλινικής στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασίου, που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που μιλώ μαζί σας.
Να ξεκινήσουμε με το τι αντιμετωπίζετε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο μετά τον κορονοϊό.
Κοιτάξτε, μετά τον κορονοϊό τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών. Βέβαια, ένα ογκολογικό νοσοκομείο από το όνομα καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζει περιστατικά τα οποία πάσχουν από διάφορες νεοπλασίες, εννοώ καρκίνο. Και βέβαια η διαχείριση είναι πολυπαραγωγική, δηλαδή είναι χειρουργική, είναι ογκολογική, με την έννοια δηλαδή των χημειοθεραπείων και των ακτινοθεραπείων. Τώρα με τον κορονοϊό καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι περιστατικά τα οποία θα χειρουργηθούν και τα οποία έχουν περάσει μέσα από κορονοϊό, αυξάνεται η θνητότητα και η νοσηρότητά τους. Πρέπει πριν χειρουργηθούν αυτά τα περιστατικά, καταρχήν υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία τα τηρούμε ευλαβικά. Δηλαδή τα περιστατικά θα πρέπει να έχουν πρόσφατο PCR, και όταν λέμε πρόσφατο PCR εννοούμε τις τελευταίες 3 μέρες. Και βέβαια πρέπει να γίνεται μια καλύτερη εκτίμηση προεγχειρητική, με την έννοια να δούμε ότι μετά από τον κορονοϊό δεν πάσχουν άλλα όργανα τα οποία θα δυσκολεύσουν τη μετεγχειρητική περίοδο, αυξάνοντας την νοσηρότητα. Και αυξάνοντας την νοσηρότητα καταλαβαίνετε ότι και το patient satisfaction είναι φτωχό και βέβαια υπάρχει μεγαλύτερη παραμονή στο χώρο του νοσοκομείου, αυξάνοντας έτσι την νοσηλεία και αυξάνοντας βέβαια και το κόστος νοσηλείας.
Η ερώτηση μου είχε να κάνει με το αν είδατε περιστατικά τα οποία δεν ήρθαν εγκαίρως στο νοσοκομείο και άργησαν πάρα πολύ να δεχτούν θεραπεία. Υπήρχε αυτή η αίσθηση.
Πολύ σωστή ερώτηση, πολύ σωστή εντόπιση. Καταρχήν θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για αυτό το πράγμα, εννοώντας δηλαδή ότι βεβαίως υπήρχαν τέτοια προβλήματα και είχαν να κάνουν και με την διαχείριση, την πολιτική διαχείριση εννοώ, διότι πέρα από τη φάση του πανικού, το πρώτο χρονικό διάστημα που εκεί μπορείς να δικαιολογήσεις πράγματα, αυτό που παρατηρήθηκε και το είδαμε είναι ότι πολλά ογκολογικά περιστατικά καθυστερήσανε αρκετά να έρθουν στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να μειώνεται έτσι η πιθανότητα ίασης ή αν θέλετε να αυξάνονται οι θάνατοι από κακοήθειες. Διότι ξέρετε ότι είναι πολύ διαφορετική η πρόγνωση όταν έχουμε πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία από το να έχουμε να διαχειριστούμε περιστατικά τα οποία η καθυστέρηση αυτή τα έκανε να μπουν σε πιο προχωρημένα στάδια. Οπότε εκεί δεν μιλάμε για ίαση, μιλάμε για παρηγορητική θεραπεία. Αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, είχε να κάνει με την διαχείριση, διότι θυμάστε ότι πολλά νοσοκομεία γινόντουσαν νοσοκομεία COVID, δεν μπορούσαν να προωθηθούν τα περιστατικά και βέβαια βλέπαμε το δέντρο και χάναμε το δάσος, διότι ξέρετε ότι η κακοήθειες και οι θάνατοι από κακοήθειες αυτή τη στιγμή μετά τα καρδιοαγγειακά συμβάματα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου και τα τροχαία βέβαια. Αυτό ήθελα να σας πω, δηλαδή δεν έγινε ένα σωστό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκλειστήκανε αυτοί οι άνθρωποι και δεν είχαν πρόσβαση βέβαια να έρθουν στα κρατικά νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί από αυτούς να απευθύνονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά ξέρετε, επειδή είμαστε ένας λαός που είναι φτωχός λαός, δεν είχαν δυνατότητα οικονομική πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά νοσοκομεία με τα ιδιωτικά νοσήλια, όπως ξέρετε, που είναι πάρα πολύ αυξημένα. Και πραγματικά έχει δημιουργήθηκε πρόβλημα. Και αυτό θα το δούμε δηλαδή σε κάποιες μελέτες οι οποίες θα δείξουν σε λίγο καιρό ότι όντως είχαμε αύξηση των θανάτων από κακοήθειες λόγω της καθυστέρησης αυτής όπως προείπαμε.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στατιστικά, δηλαδή πόσοι άνθρωποι καρκινοπαθείς έχασαν τη ζωή τους ενώ θα μπορούσαν να έχουν νικήσει τον καρκίνο ακριβώς γιατί δεν υπήρξε σωστή πολιτική διαχείριση για αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να έρθουν στα νοσοκομεία τα δημόσια προκειμένου να ιαθούν.
Ξέρετε, στην Ελλάδα, παρόλο ότι είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αυτό το cancer register. Δηλαδή, δεν υπάρχει το μητρό των καρκινοπαθών που έπρεπε να υπάρχει. Οπότε για την Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα πόσο ήταν αυτό το ποσοστό. Πάντως αυτό είναι που το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη. Δηλαδή όταν ρωτήσετε έναν ασθενή πότε ήταν το πρώτο σύμπτωμα το οποίο τον ανησύχησε, πότε ήρθε στο νοσοκομείο για να κάνει τις εξετάσεις του και μετά από πόσο καιρό πήρε θεραπεία, είτε χειρουργή είτε ογκολογική, θα έρχεται μια τρομακτική καθυστέρηση. Δηλαδή, εγώ βιώνω περιστατικά τα οποία είχαν καθυστέρηση 6 μηνών. Που ξέρετε, στον καρκίνο, αυτό που τουλάχιστον στη Βρετανία, που είναι ένα σύστημα που το υπηρέτησα για πολλά χρόνια, είναι το presenting symptom που λένε, δηλαδή το σύμπτωμα που πρώτη φορά που σου παρουσιάζεται μέχρι τη λήψη της θεραπείας, το χρονικό διάστημα αυτό δεν πρέπει να ξεπερνάει τον ένα μήνα. Άρα σημαίνει ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας εδώ πέρα το οποίο πάσχει. Και γι' αυτό το λόγο, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν.
Από τη δική σας εμπειρία, από τους ασθενείς που εσείς είδατε, πόσοι από αυτούς θα κατάφεραν να δεχτούν τη φροντίδα και την ιατρική θεραπεία που έπρεπε εν γέρος και πόσοι κατέληξαν στην παρηγορητική αγωγή?
Σε ένα σύστημα που ήδη έπασχε, το χρονικό διάστημα αυτό ήταν το μισό από ό,τι ήταν στην περίοδο αυτή του COVID. Δηλαδή εννοώ ότι τα μισά από τα περιστατικά τα οποία εγώ προσωπικά έχω δει και βλέπω πολλά περιστατικά, όπως ξέρετε, ήταν περιστατικά που αν είχαν έγκαιρα έλθει στο νοσοκομείο θα ήταν τελείως διαφορετική και η πρόγνωσή τους. Δηλαδή περιστατικά που θα είχαν πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία γίνανε περιστατικά, όπως πολύ καλά είπατε, πάλια τη δηλαδή παρηγορητική θεραπεία τους. Τα μισά από αυτά τα περιστατικά.
Τρομακτικό αυτό το ποσοστό που μας λέτε. Δηλαδή το 50% των ανθρώπων χάθηκαν
ακριβώς,
γιατί δεν είχαμε πολιτική ακριβώς σωστή για τους καρκινοπαθείς. Τρομακτικό.
Κοιτάξτε, και στα άλλα κράτη, έτσι, και στη Βρετανία, για να μην λέμε ότι όλα γίνονται σωστά και εκεί, υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Αλλά η καθυστέρηση που υπήρχε εδώ πέρα ήταν τρομακτική. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, στις αρχές της πανδημίας, με το περίφημο lockdown που το θυμόσαστε πολύ καλά, πανηγυρίζαμε ότι δεν είχαμε νεκρούς, ότι κάναμε σωστά τα πράγματα και φτάναμε να λιδωρούμε τους Ευρωπαίους και τους άλλους, τους Ιταλούς και τους Άγγλους που είχαν τότε θύματα, αν θυμάστε. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι λένε τα στατιστικά, ότι είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό θανάτων την περίοδο αυτή του COVID. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση αυτή τελικά δεν ήταν διαχείριση προς μια καλή κατεύθυνση, αλλά ήταν μια διαχείριση προς μια κακή κατεύθυνση. Άρα και στα περιστατικά των καρκινοπαθών, αλλά όχι μόνο και σε αυτά, αλλά και στα περιστατικά που είχαν να κάνουν με επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές, δηλαδή bypass, βαλβίδες κτλ. είδαμε και εκεί πέρα μια τρομακτική καθυστέρηση. Οπότε πολλά από αυτά τα περιστατικά ήταν περιστατικά που κατέληξαν και άμεσα. Εγώ ξέρω περιστατικό το οποίο είχε ένδειξη καρδιοχειρουργική να χειρουργηθεί άμεσα. Τελικά δεν μπορούσε να χειρουργηθεί και ο άνθρωπος τελικά πέθανε, ας πούμε, που αν είχε έγκαιρα αντιμετωπιστεί δεν θα πέθανε. Και ήταν και νέος άνθρωπος, έτσι, και ήταν σε ένα περιβάλλον που το γνωρίζω και το ξέρω, ανθρώπων που ενδιαφέρονταν γι' αυτό. Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν λύση.
Υπάρχουν περιστατικά σαν αυτό που αντιμετωπίσατε, γιατί μας λέτε για ένα νέο άνθρωπο που ενδιαφερόντουσαν από το περιβάλλον του, αλλά
ναι,
στην ουσία το κράτος δεν ενδιαφέρθηκε για αυτή την κατηγορία ανθρώπων που η ζωή λιγοστεύει αν δεν έχουν έγκαιρη θεραπεία.
Όταν προσπαθείς επικοινωνιακά και μόνο να λύσεις το πρόβλημα και όχι στην ουσία, αυτό το πράγμα παθαίνεις. Όταν κοιτάς δηλαδή και ενισχύεις το γεγονός του κορονοϊού, που δεν λέω ότι ήταν ασημαντό, ίσα ίσα έτσι, και παραμελείς όλα τα άλλα, τελικά αυτό το πράγμα συμβαίνει. Όταν ενδιαφέρεσαι δηλαδή να κάνεις ανακοινώσεις και briefing στην τηλεόραση κτλ. Κτλ. Για να λες πόσο καλός είσαι και πόσο καλά αντιμετωπίζεις τα πράγματα και δεν σε ενδιαφέρει η ουσία, από κάτω δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα προβλήματα που είπαμε, έτσι, είτε προβλήματα καρκίνου, είτε προβλήματα με άλλες παθήσεις, τα οποία θέλανε και απαιτούσαν άμεση λύση, αλλά εσύ το υποβάθμιζες το γεγονός ή μάλλον δεν ενδιαφερόσουν καθόλου, αλλά σε ενδιαφέρε μόνο το επικοινωνιακό show-off, βγάζοντας εγώ γιατρού στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν ήταν σοβαρή καθόλου δηλαδή η αντιμετώπιση αυτή η οποία έγινε. Και στο τέλος της ημέρας, τι είδαμε? Είδαμε ότι είμαστε πρώτοι σε θανάτους, αναλογικά εννοώ με τον πληθυσμό στον κόσμο. Έχουμε παραμελήσει πάρα πολλοί ανθρώπους που χρειαζόντουσαν άμεσα αντιμετώπιση. Και τελικά τώρα τι φτάνουμε? Φτάνουμε και στο άλλο σημείο, με το πρόσφατο νομοσχέδιο που είδατε, έτσι, που τα πάντα εκχωρούνται, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα. Ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο είχε δημιουργηθεί και το οποίο το είδαμε ότι μέχρι και στην κρίση του κορονοϊού ήταν αυτό που έδωσε λύση, τελικά το απεμπολείς τελείως το σύστημα αυτό και αντί να βελτιώσεις το ήδη υπάρχον σύστημα ενισχύοντας το με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με αξιολόγηση του προσωπικού σου, με πρωτόκολλα, με μια άλλη κατεύθυνση, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ένα σύστημα καθολικό και όχι επιλεκτικό, βλέπετε ότι το ΕΣΥ, που ήταν ένα κληροδότημα του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, έφτασε αυτή τη στιγμή να σέρνεται και τελικά, ας πούμε, το ξεπουλάμε στον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρετε, οι Έλληνες, όπως είπα, δεν είναι ένας πλούσιος λαός, δεν είναι το Μονακό. Είναι ένας φτωχός λαός και δεν έχει την πολυτέλεια να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα.
Κύριε Αναστασίου, τα πράγματα τώρα έχουν βελτιωθεί, γιατί ακούγαμε για ελλείψεις σε φάρμακα καρκινοπαθών, ακούγαμε για καρκινοπαθείς που δεν είχαν πρόσβαση στη χημειοθεραπεία. Εσείς που το βλέπετε αυτό και το ζείτε καθημερινά, ποια είναι η κατάσταση?
Βεβαίως και υπάρχουν ελλείψεις αυτή τη στιγμή και τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου.
Τίποτα?
Όχι καθόλου, μα εδώ λέμε ότι πάνε προς το χειρότερο και παραμένει προσωπικό στοίχημα. Δηλαδή το συνεπές νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθεί να κάνει με πολύ λίγα πράγματα πολύ καλά τη δουλειά του.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Νικόλαος Αναστασίου, διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Γιατί φύγατε από τη Βρετανία? Το έχετε μετανιώσει? Ήσασταν διευθυντής σε ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία στο Χέρφιλντ.
Ναι, το μυαλό μου είναι στη Βρετανία. Εγώ έχω εκπαιδευτεί στη Βρετανία. Έχω κάνει όλη την εκπαίδευση μου εκεί. Διεκδίκησα θέσεις υψηλόβαθμες. Ήμουνα διευθυντής στο Λέστερ. Σε μια πολύ νεαρή ηλικία, ηλικία 36 ετών, γιατί έτσι εξελίσσονται οι γιατροί στη Βρετανία. Και μετά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νότιχαμ. Είχα σχέση εδώ στην Ελλάδα βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χειρουργώντας και εδώ. Και βέβαια το αποκορύφωμα της καριέρας μου είναι ότι όταν έγινα διευθυντής, όπως είπατε, σε ένα από τα 4 κορυφαία νοσοκομεία του κόσμου, το Sheffield Hospital, το γνωστό Sheffield, μέχρι το 2017. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχω στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων και βέβαια έχω δραστηριότητες σαν επισκέπτης καθηγητής του Imperial College και η ζωή μου είναι και εκεί. Αλλά πιστεύω ότι αυτός ο λαός αξίζει να έχει καλή παροχή, καλούς επαγγελματίες υγείας και νομίζω ότι θα μπορέσω να βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου για αυτό που λέμε αξιοπρεπή περίθαλψη, αυτό που λέμε ιατρική βασισμένη σε δεδομένα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης και της ικανοποίησης των Ελλήνων ασθενών.
Δεν το μετανιώσατε δηλαδή, γιατί τώρα 36 ετών στην Ελλάδα δύσκολα θα γινόσασταν διευθυντής σε ολόκληρη κλινική, ούτε θα φτάνατε στα ανώτατο αξίωμα εκεί στο νοσοκομείο του Χέρφιλντ. Δεν το μετανιώσατε που γυρίσατε στην πατρίδα μας?
Όχι, δεν το μετάνιωσα καθόλου. Εξάλλου είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καταγωγή λαϊκή και πάντοτε τον εαυτό μου τον έχω μέσα στο αυτό που λέμε αίσθημα παροχής. Στεναχωριέμαι βέβαια για όλα αυτά που βλέπω που γίνονται γύρω μου, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, τίμοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν βοηθούνται τόσο και άνθρωποι με ταλέντο, οι οποίοι βέβαια δεν βοηθούνται για να εξελιχθούν και έχεις αυτή τη στιγμή ένα γερασμένο εθνικό σύστημα υγείας, ενώ μπορούσες να έχεις ξεκινήσει εδώ και καιρό διαδικασίες ανανέωσής του. Βλέπω δηλαδή ότι στην Ελλάδα αυτό που είναι αγαθό, η υγεία, είναι μόνο για ευχές, να έχεις την υγεία σου, να είμαστε καλά και του χρόνου. Αλλά τελικά, ξέρετε, δεν θα είμαστε καλά και του χρόνου και δεν θα έχουμε την υγεία μας αν δεν έχουμε δίπλα μας ένα εθνικό σύστημα υγείας να μας προστατεύει από όλα αυτά που μας συμβαίνουν, είτε έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό, είτε έχουν να κάνουν με τον καρκίνο, είτε έχουν να κάνουν με τις καρδιακές παθήσεις.
Ενστερνίζεστε δηλαδή την άποψη ότι σε μια δεκαετία από τώρα θα είναι τελείως διαλυμένο το σύστημα υγείας?
Θα είναι διαλυμένο όχι σε μια δεκαετία, σε 10 μήνες.
Σε 10 μήνες.
Ναι, πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η πολιτική που γίνεται στον χώρο της υγείας, σε 10 μήνες δεν θα υπάρχει κρατική υγεία, δεν θα υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
Τα φακελάκια πώς μπορούν να καταπολεμηθούν μέσα στο χώρο σας? Γιατί ένας γιατρός που έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη, ενώ ξέρει ότι είναι σε μια φτωχή χώρα, ζητάει φακελάκια? Υπάρχουν ιστορίες από οικογένειες που πούλησαν μέχρι και σπίτι για να κάνουν μια επέμβαση.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών δεν συμπεριφέρεται έτσι. Έχει αίσθημα ευθύνης και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το κέρδος ο στόχος. Υπάρχουν βέβαια και αυτές οι εξαιρέσεις που είπατε, οι οποίοι τέλος πάντων είναι κάποιοι άνθρωποι χαμηλής συνείδησης. Και ξέρετε, αυτό δεν υπάρχει μόνο στους γιατρούς, υπάρχει παντού στη ζωή μας. Υπάρχει στους δημοσιογράφους, υπάρχει στους δικηγόρους, υπάρχει στους δημόσιους υπαλλήλους.
Με συγχωρείτε, γιατί τα πρωτεία τα κατέχετε οι γιατροί. Θέλει να γεννήσει μια γυναίκα και παρόλο που θα γεννήσει σε δημόσιο νοσοκομείο, ο γιατρός που είναι πανεπιστημιακός και διδάσκει και στους νέους γιατρούς, ζητάει 2.000 ευρώ για εκείνον, 500 ευρώ για τον αναισθησιολόγο και αντίστοιχο τώρα να μην τα δώσεις.
Αυτό είναι πολύ κακό, έτσι, και το στιγματίζουμε. Σας είπα, δεν χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών. Δεν πρέπει να παίρνει φακελάκι κανένας. Είναι και θέμα εδώ πέρα κουλτούρας. Εγώ θα σας πω κάτι, ας πούμε, ένα γεγονός. Όταν ήμουνα στο Λέστερ, διευθυντής, η γυναίκα μου γέννησε και τέλος πάντων κάποιοι τη στείλανε λουλούδια, Άγγλοι, ας πούμε, συνάδελφοι κτλ. Η γυναίκα μου συνηθισμένη, ας πούμε, που έφερε ο νεαρός εκεί πέρα τα λουλούδια, έβγαλε, ξέρω εγώ, ένα δεκάλυρο να του δώσει. Τι κοιτάει, απορριμμένος. Και λέει η γυναίκα μου, ας πούμε, για μια μπύρα τα δίνω αυτά τα χρήματα. Και λέει, κυρία μου, εγώ πληρώνομαι για τη δουλειά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, απόρριψη. Είναι θέμα, δηλαδή, θέλω να σας πω, και κουλτούρα λαού.
Έχετε δίκιο. Να πάμε σε κάτι άλλο. Για τα long COVID περιστατικά, τώρα εσείς από τη δική σας εμπειρία, έχετε δει πάρα πολλούς ανθρώπους, υποθέτω. Τι είναι αυτό που έχετε καταγράψει να συμβαίνει στους πνεύμονες?
Το long COVID COVID δεν είναι μόνο για τους πνεύμονες, είναι και για άλλα όργανα, για την καρδιά, είναι για το νευρικό σύστημα κτλ. Λοιπόν, δημιουργούνται διάφορα οζίδια στους πνεύμονες, το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι πνεύμονες δεν αναρρώνουν ή είναι δύσκολο να αναρρώσουν, γιατί ακόμη είμαστε 2 χρόνια μετά από το COVID. Κάποια περιστατικά από αυτά τους δημιουργείται μια μορφή αναπηρίας, γιατί χρειάζονται να παίρνουν βροχοδιασταλτικά. Κάποια λίγα ευτυχώς χρειάζονται να έχουν οξυγόνο στο σπίτι και κάποια άλλα μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλος διερεύνησης κάποιων οζυδίων, γιατί το μυαλό πηγαίνει πολλές φορές, ας πούμε, και στην κακοήθεια. Οπότε εκεί πέρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, να το διαγνώσουμε, να το δούμε, να το περιμένουμε. Και αυτό το πράγμα στοιχίζει και στον άρρωστο, εννοώντας δηλαδή ψυχολογικά, αλλά και στο σύστημα υγείας, γιατί τις περισσότερες των φορών ευτυχώς βγαίνει ότι είναι μετα-COVID ιστορία, είναι μεταφλεγμονώδης ιστορία, οπότε έχει μπει σε ένα ρίσκο κάποιας χειρουργικής πράξης που δεν είναι και το καλύτερο.
Έχουμε καταλάβει γιατί έχει συμβεί αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας, έχει καταστραφεί η ζωή τους, δεν μπορούν ούτε καν να περπατήσουν, κουράζονται πολύ. Είπατε και άνθρωποι οι οποίοι ευτυχώς λέτε ότι είναι μικρό το ποσοστό, είναι με οξυγόνο στο σπίτι. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί τους χτύπησε αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουν μελέτες?
Αυτό θα το ξέρουμε μετά από πολλά χρόνια, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ιστορία του COVID δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν τρομακτικό, διότι οι βλάβες που δημιουργούσε στα όργανα ήταν καμιά φορά τόσο πολύ μεγάλες που δεν υπήρχε επιστροφή, με την έννοια δηλαδή της βελτίωσης και τελικά της εξάλληψης. Οπότε δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί, μοριακά εννοώ. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί γίνεται σε ορισμένους ανθρώπους και δεν γίνεται σε όλους. Πάντως εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε, και δεν υπάρχει debate, αυτό για μένα είναι τουλάχιστον προσωπικά, ότι τα εμβόλια αξίζανε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν εμβολιαζόμασταν, τότε δεν ξέρουμε τώρα γιατί πράγματα συζητούσαμε.
Τώρα πώς είναι τα πράγματα? Ήρθε και αυτό το νέο νομοσχέδιο, το οποίο και εσείς και άλλοι γιατροί μας έχουν πει ότι είναι τα φόπλακα στο σύστημα υγείας.
Έτσι είναι. Σωστά το λένε. Είναι τα φόπλακα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κακό και πρέπει να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη κατεύθυνση με αυτά τα πράγματα που σας είπα, με την ενίσχυσή του, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, και να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τόπου. Δεν δαιμονίζω τον ιδιωτικό τομέα. Να υπάρχει ιδιωτικός τομέας, βέβαια να υπάρχει και έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ξέρετε, η ποιότητα δεν είναι μόνο αν έχεις παροχές, η ποιότητα είναι όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας να αξιολογούνται. Και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει, επειδή το κέρδος είναι το κυρίαρχο, δεν υπάρχει αξιολόγηση, δηλαδή ενδιαφέρονται να υπάρχουν πολλοί γιατροί. Τώρα, ποια είναι η ποιότητα των γιατρών αυτών, ποια είναι η ποιότητα του προσωπικού? Δεν λέω ότι όλοι είναι κακοί γιατροί, αλλά δεν αξιολογούνται όπως αξιολογούνται οι γιατροί του δημοσίου τομέα. Που και πάλι εκεί πέρα, έτσι πρέπει να βάλουμε διαδικασίες ελέγχου, πρέπει να κάνουμε δηλαδή ένα σύστημα που να ελέγχει, αλλά και ένα σύστημα που να ελέγχεται. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις και νομίζω η κατεύθυνση όλων μας πρέπει να είναι πώς θα βελτιώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι πώς θα το καταστρέψουμε, δίνοντας το δώρο στα χέρια των ιδιωτών και, εν πάση περιπτώσει, των 2 τραστ που κινούν αυτή τη στιγμή τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα.
Κύριε Αναστασίου, έχετε βραβευτεί κιόλας για τη δράση σας. Έχετε χειρουργήσει δωρεάν παιδιά της Φλόγας. Έχετε κάποια ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μεγάλη μου ευαισθησία. Όντως έτσι είναι, έχω χειρουργήσει αρκετά παιδάκια της Φλόγας, παιδάκια με ογκολογικές παθήσεις. Πραγματικά πιστεύω ότι με γεμίζει, δηλαδή με την έννοια ότι λέω ναι, είμαι άνθρωπος και έχω κοινωνική ευαισθησία. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά και καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ. Και βέβαια έχω δεθεί και με τους γονείς των παιδιών. Χαίρομαι όταν με παίρνουν τηλέφωνο στη γιορτή μου και μου λένε ότι είναι καλά και ότι έχουν ενταχθεί πάλι. Αλλά είναι δύσκολο πράγμα, έτσι. Είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να αντιμετωπίσει ένα ενήλικα και τελείως διαφορετικό να αντιμετωπίσει ένα παιδάκι 5 χρονών. Αλλά σε ορισμένα από αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρετε, πάντοτε δεν μπορείς να κερδίσεις, πάντοτε δεν μπορείς να νικήσεις. Έχω δικαιωθεί και έχω παιδάκια 15 χρόνια μετά, ας πούμε, τα οποία τώρα δεν είναι παιδάκια. Είναι φοιτητές, είναι φοιτήτριες και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί κάνουμε πάντοτε ραντεβού την ημέρα της γιορτής μου που με παίρνουν τηλέφωνο και μου εύχονται.
Αυτή είναι και η πιο δύσκολη μορφή του καρκίνου. Ένα παιδί με καρκίνο, σωστά?
Ναι, ναι, αλλά σώζονται πολλά παιδιά, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτή η μάχη δεν είναι πολλές φορές άνηση. Μπορείς να την κερδίσεις. Και βέβαια πρέπει να συγχαρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει τη φλόγα και την ελπίδα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στη φλόγα είναι άνθρωποι απλοί, έχουν δημιουργήσει έτσι μια κατάσταση ευχάριστη όσο το δυνατόν για τα παιδάκια και για τους γονείς, που ξέρετε οι γονείς δεν είναι από την Αθήνα, πολύ είναι από την επαρχία, οπότε έχουν καταλήματα εδώ πέρα, η φλόγα έχει φροντίσει για αυτό, υπάρχουν δάσκαλοι που διδάσκουν τα παιδιά. Και τέλος πάντων υπάρχει μια συμπαράσταση, ένα ανθρώπινο κλίμα και έτσι λες ότι πραγματικά αξίζει που ζω και τέλος πάντων αξίζει που είμαι άνθρωπος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.